In Caesarea estis unu viro nomata Cornelio, centestro de la cohorto nomata la Itala, viro pia, quiu timis Dion cune cun sia tuta familio, cae donis multain almosoin alla popolo, cae pregis al Dio constante. Tiu vidis clare, in visio, circau la naua horo de la tago, angelon de Dio, alvenantan al li, cae dirantan al li, Cornelio. Cae citiu, fixe rigardante lin, cae timante, diris, Cio estas, Signoro? Cae li diris al li, Viae pregioe cae viae almosoe supren iris, ciel memorajo antau Dio. Cae nun sendu viroin al Iafo, cae venigu Simonon, cio estas alnomata Petro. Li gastas ce unu Simono tanisto, cies domo estes apud la marbordo. Cae ciam foriris la angelo, ciu parolis al li, li alvocis du el siae dom servantoi, cae pian soldaton el tiui, ciui ciam dejoris apud li, cae clariginte cion al ili, li sendis ilin al Iafo.